Just a-
barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Landtaafka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 12ka bisha Maaj sanadka 2018ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashiif Fahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyaro tiradoodu ay 100 kor u dhaafayso magaalada Boosas ku dhameystay barashada tacliinta sare, kuwaas oo lagu booriyay inay la yimaadaan halabuur shaqo.
inaad idinku shaqo joogtaan maaha, idinka dhalinyarada waa shaqadii ruuxdii inaad keentaan, sababtoo ah idinku jahligii waa ka baxdeen, furihii aad wax ku heli lahaydna waa la sameeyey. waxaan rabaa oo kaleeto inaan idin raaco. laga yaabo inuu qofku iska hoggaansan yahay, wuxuu hoggaansan yahay inuu sarboon. qofka aqoonyahanka waxa laga rabaa isagu inuu leader noqdo ama hoggaamiye noqdo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiirka kalluumeysiga ee Soomaaliya oo ka waramaya barnaamij lagu horumarinayo kalluumeysiga oo dhalinyaraduna ay fursado shaqo ka heli karaan.
barnaamijka inta uu socdana waxaan ka marnay dhinaca heesaha.
codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan mar dhow ayaad ka bogan doontaan. sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. mar kore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World gabi ahaanba waddanka Soomaaliya. sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiis caalami ah. sharcigu waxa uu ku eedeeyay DP World inay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida, midnimada iyo badqabka waddanka. sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka, kadibna waxa uu u tegi doonaa madaxweynaha si uu u ansixiyo.
la taliyaha qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan ku amaanay dowladda Shiinaha in ay door ka ciyaarayso inuu gacan ka siiyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalada cusub ee ku aadan xagga nuklearka. kulanka uu Chang Yi la yeeshay la taliyaha sare ee arrimaha siyaasadda ee Shiinaha Yang Jiechi ayaa ka dambeeyay kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan la qorsheeyay oo dhex mara madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa wacad ku maray maalintii Axad inaanay wax tanaasul ah u samayn doonin Kuuriyada Waqooyi ka hor kulanka oo ay siina wadi doonaan cadaadiska ay saarayaan Kuuriyada Waqooyi.
duur wanaagsan dhegeystayaalka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan idinkugu hayno. boqolaal dhalinyaro ayaa sanad kasta kasoo baxa jaamacadaha ku yaala Soomaaliya, hase yeeshee caqabadaha ugu weyn inta badan waxay soo wajahdaa oo waxayna ay tahay helitaanka fursado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan. jaamacad ku taala magaalada Boosaaso waxaa toddobaadkan ka qalin jabiyay dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ay tiradoodu 100 kor u dhaafayso, waxaana dhalinyaradaasi mas-uuliyiinta kala qayb galay munaasabadda qalinjabinta ay ugu baaqeen inay la yimaadaan fikrado shaqo oo halabuur shaqana ay la yimaadaan si markaasi aysan u noqon kuwo meel iska fadhiyo oo aan iyagu waxba suganin. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhalinyaradan oo tiradoodu ay ku dhaweed 150 arday ayaa waxay barteen maadooyin kala duwan, waxayna ka qalin jabiyeen jaamacadda Radsi ee magaalada Boosaaso oo horey loo oran jiray jaamacadda Muqdisho. dhalinyaradii ka qalin jabisay jaamacadda ayaa waxaa loogu baaqay inay la yimaadaan siday u abuuran lahaayeen fursado shaqo. sidoo kale dhalinyarada ayaa loogu baaqay inaysan raadin shaqooyin ay ku heli karaan lacaga badan. maxamed maxamuud ciise ياسين إسماعيل بشير عبد السلام أيها دلنجرة وقو باقين إلي مادان فكرة قناعسي إنت أي سوق لهايين إن لوغا يرو شقوين حرومة كالدوان
سعيد كالو يسوق أيام ماله إنا دينكو شقا سوقتان ماها إذن كالنجرة وشقا دي روح دينا كيرتان صوتو أيضا مجهلك وكبح دين فريه آدو حقوه إلا إذن والا سميين وحن رباه كالاتو إنا نبين راهو laga yaabo inuu qof iska hoggaansan yahay wuxuu hoggaansan yahay inuu saxboon qofka aqoonyahanka wax laga rabaa isagu inuu leader noqdo ama hoggaamiye noqdo marka waxaan ka codsanayaa ama ku boorinayaa aqoonyahanka maanta inuu soo baxay qalin jabiye weelal iyo gabdhaba leh waxa isku dayraan in habdhaqanka dadka ee aan fiicnayn habdhaqan badan oo wanaagsan bilaabna habdhaqanka dadkeena Soomaaliyeed ee aan wanaagsanayn inaad beddeshaan aqoonna ku beddeshaan
ayuu ay uga baaqsadaan maxaan uga baaqsanayna يا برع البلد مياه مايا تهريب واحد اللي جراه هذو رم ما إنه أرض الجامعات كبحي لكن هدو أرض الجامعات كبحي وشغنا وياه حوجا إنه دسمار الكود عوا لقيا با مركا وحنلاقي إن هاي دولة دنا إنه تحجل السوارض هذا الجامعات هنا وسويش دنا يا علماء الدين كسته سوكله عيد كسته وأن وحكته ما إنه إنه أرض العسكر تاعنا بان سويش دنا يا
مركا وحنكود يرجلنا يا إن شغوين كلا وبنام باتيرة وضدك قويانين تاعين تبادل إيش كل لحن sida shaqooyinka dawladda qaybaheeda hoose oo kale qaybta gobolka hadeen noqon lahayd dhinaca dawladda hoose hadeen noqon lahayd wasaaradaha meelaha ka dhisa hadeen noqon lahayd kulli waxa u baahan yihiin dad dhalinyaro ah kulli waxa u baahan yihiin dad aqoonyahaniina kulli waxa u baahan yihiin dad waxyaalaha badan oo shaqo xumada oo jirta bedeli kara sida laajligeed waxaan ku dhiirigelinayaa inaan hal dhinac kaliya aan xoog saarin in hoos saarno meel alaalameysi wax ka banaayeen
qaar ka mid ah dhalinyarada ka qalin jabinaysa jaamacadda ayaan weydiiyay sida ay u arkaan in maanta ay ka qalin jabiyaan waxbarashadooda ugu horeysay ee jaamacadeed
waxaan ka mid ah ardayga maanta ee looxafada jaamacadda Hirsi uu qabanaysay difaacii lixaad waxaan ka qalinjabiyay kulliyadda shariicada wal qaanoon ama sharciga qaanoonka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalinjabiyay jaamacadda Badacas ama Hirsi waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waalidkii iyo walaalahayga meesha maanta taaganay soo gaarsiiyay
runtii waxaan oran karaa waa arimaalin taariikhi ah oo aan ku faraxsanahay aan soo gudubnay muddo 4 sano ah fatradii waxbarashada aan soo gudubnay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan horey ka sii wadno waxbarashada oo aan halka kaga harin dalkayga iyo dadkayga aan wax ugu qabanno sababtoo ah mas'uuliyad jamaaciya oo qaran baan saaran insha Allah inaan dalka wax ugu qabannaan rajaynaynaa waxa aan baranay ummadeena Soomaaliyeed ee aan wali waxbarashada helin iyo meelaha fog fog joogtana inaan insha Allah gaarsiinaan rajaynaynaa
sulaar maxamed magacay waa Hussein Cabdiraxmaan Saciid ka qalin jabiyay jaamacadda Badacas kulliyadda educationka khaasatan social science aad baan ugu faraxsanahay maanta shucuurteeda lama soo koobi karo runtii waxaan aad ugu hambalyeynayaa waalidkay oo soo gaaray qabtay halkan ila soo gaarsiiyay heerka maanta taaganahay iyo waliba maamulka macallimiinta jaamacadda Badacas sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda saaxiibada ila qalin jabiyay kulliyaha kala duwan
si kastaba ha ahaatee waxa magaalada Boosaaso muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay dhalinyarada ka qalin jabinaya goobaha waxbarasho iyadoo ay jiraan dhalinyaro horey uga qalin jabiyay jaamacadaha dalka oo hadda magaalada ay shaqalaan ku hayso Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
magaalada Nairobi maalmahan ka socday shir lagaga hadlayay kalluumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyo shaqooyin lagu abuurayo dhalinyarada wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheera ayaa kulamadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxa uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi
Yasiin sida uu sheegtay halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanay dhowrkii casho ugu dambeeyay shirkaas laba arimood oo baan kaga hadlay runtii qayb waxa ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhawaan bishii February 10-keedii lagu kala saxay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu way ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumeysiga heshiiskaas sida uu dadku dhan uga warqabaan dastuurkeena waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay wax wada qaybsanaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada marka si taa loo hirgeliyo waxa loo baahanyahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kala ka galaan nasiib darro waxaa laba jeer oo hore ee lagu guuleysan 2014 iyo 2017 marka sida darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu heshiiyay waxa uu noqday heshiis ay dhamaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyasha baram ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhamaantood ay ku heshiiyeen in ay marka meeshii islaamiyaha wax loo qayb qaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagu dhan oo wadar ah ay go'aan ku gaaraan qaabkii loo qaybin lahaa marka laba arrimood bay ku heshiiyeen dakhliga loo isticmaali doono mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa
shirka ayaa qaban qaabistay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen gaar ahaan wasiirada kalluumeysiga ka muxuu ku saabsanaa
shirkaas wuxuu runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo kalluumeysiga arrimaha kalluumeysiga sida dadkeenu ka wada war qabaan burcadbadeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug marka barnaamij waxa jira lacag ay bixisay deeq ay bixisay European Union ku ama midowga Europe-ka ay maareeyay bixiyaan lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aanta ama meherad la'aanta ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooniyo iyo kalluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxa loo sameeyo marka barnaamijku kaas waha labada gobolba ayna u badnayd runtii barnaamijka waxa loo sameeyay marka shirkan halkan isugu nimid Nairobi awl waxa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho marka shirka waxa lagu heshiiyay maadaama burcadbadeed runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland in iyakana barnaamijka laga qayb galiyo oo barnaamijki la yara balaariyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta haysta in loo balaariyo marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaala ay ka qayb gali doonaan
shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa waxaa dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayey haatanna maxaa saaray baad is leedahay oo aad u aragtaa inay fududeysay in wasaaradiina haatan la hoos wadatago oo dastuurkii la raaco
runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxaa loo baahan yahay hal cod dunida oo dhan inuu marka dunida kale oo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumeysiga uu bixiyaan taana wasaaradda federaalka ee kalluumeysiga aanu wasiirka ahay marka hawshayadaas aan fulinaynaa waxa taariikhii ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aad u soo dhaweysay oo ay arkeen ummadii Soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda waxaad ka warqabtaa dadku ogeyeen in loo dhan jiray weysiir qabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay arinta kale oo runtii arintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kalluunka Ilaahay ina siiyay oo badeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanadkaas ka qatanahay marka waa yidhaahaan arrinta waa in soo afjarnaa qaabkii soo afjareenna waa inay yidhaahaan aan heshiis gaarno qolbadii qolo wax kasta la siinaa aan dib u dhigano lacagta oo dhan aan ku shubano bangiga dhexe aan marka qaybino inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana
Dr. Cabdiraxmaan ugu dambeyntii xilligii waxaa haatan lagu soo foole kalluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yiraahdo xilligiisii welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci darro ah weli uga kalluumaysta maxaa arrimahan kaga qorshaysan
arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadalladii Nairobi nooga socday xooggiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaar garoobi lahayn waa la socotaano tuunuhu ama kalluunka la yiraahdo tuunuhu waa guuraa weeyaan xeebteenna wuxuu soo maraa aad u soo maraa isagoo fara badan bisha juun la yiraahdo ilaa September marka waxaan hadda anagu maadaama haysano sharcigii heshiiskii lagu heshiiyay oo nala ogolayay ruqsadda bixin karno saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeq bixiyashana ka wada hadlanay
kasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Haashi waxa uu Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheer halka dawladda naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA haatana waa kaalmihii heesaha dabacsan hodan Cabdiraxmaan codkeeda macaan iyo heesta ay ku luuqayso ee tashada ee nasiibka shaday ee nasiibka iyo codka macaan fanaanada hodan abdullahi hodan abdurrahman hadii aan intaas ku dhaafno haatana waa dhinacii ciyaaraha ayaan goor dhow idin soo tabin doonaa kadibna waxaan mar kale hadana jaleeci doonaa heesaha dabacsan ee barnaamijka idin ku talagalay hees kale oo dabacsan oo aad macaan oo filayna si weyn ugu heli doontaan jamaal axmed ismaan idaacadda ila dadinaya haya sidoo kale soo indhiyay barnaamijka ciyaaraha iyo warkii u dambeeyay Jamal
waatahay casha aad bad maasan tahay dhageysiyaasha hadii aanu marka ciyaaraha qodobada ugu heyno u dul aqrino ama aan bilowna waxaa kamid ah kulamo ka tirsan horyaalada ayaa la dheeray maalintii shalay ahayd iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan kulamada xiisaha badan ee dhacay waxaa kamid ah naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa waxa ay kaga adkaatay naadiga Watford 3 goal waxba oo markaasi naadiga Arsenal guushaasi ay muhiim u ahayd waxaana 3 gool u dhaliyay ciyaaryahanada Mustafi oo daqadii 8-aad goolka ku bilaabay iyadoo markaa kadibna ciyaartoyga Aubameyang uu daqadii 19-aad goolka la u dhaliyay kana dhigay 2 gool iyo waxba ha yeeshee naadiga Watford ayaa iska khasaarisay gool rigooraha oo Deeni uu markaasi ka badbaadiyay ciyaartoyga goolka u qabtay naadiga kubadda cagta Arsenal Peter Cech daqadii 6-aad iyo 2-aad daqadii 7-aad iyo 7-aad ayaa Mkhitaryan waxa uu dhaliyay goolka 3-aad naadiga kubadda cagta Arsenal Arsenal guushaasi muhiim ayuu ahayd mar kale oo ay ku soo labatay wadada guusha horyaalka dalkaasi Ingiriiska Tottenham Hotspur ayaa la dheeshay naadiga FC Bournemouth waxaana ay kaga adkaatay 4 gool inkastoo naadiga Tottenham Hotspur goolka loogu hormaray ayaa waxa ay ku bedeshay 4 gool kale waxaase warka naxdinta leh ee naadiga Tottenham uu soo gaaray waxa ay tahay dhaawac la sheegay inuu soo gaaray ciyaartoygooda Harry Kane oo daqadii 30-aad la bedelay kadib markii ay isku dhaceen golodaha naadiga Bournemouth ee Asmir Begovic oo markaasi goolka u qabta naadiga kubadda cagta ee Bournemouth ciyaartoygaasi weerarka ugu ciyaaray naadiga Tottenham Hotspur ayaa waxa la sheegayaa in uu maanta tijaabo caafimaad oo dhinaca anqowga ahi lagu sameyn doono kadib markii ay golodahaasi isku dhaceen kulamo ayaa maanta dhici doona naadiga Manchester City waxay la dheeri doontaa naadiga kubadda cagta ee Stoke City horyaalkana waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee City oo 78 dhibcood iska leh 29 kulan ciyaartay Manchester United ayaa 2-aad oo 30 kulan ciyaartay iska leh 65 dhibcood Tottenham Hotspurna waxay leedahay 16 dhibcood Liverpool ayaa 16 dhibcood iska leh oo 7-aadkan laga badiyay Manchester Unitedna kaga adkaatay 2 gool horyaalka dalka Talyaaniga waxaa sidoo kale kulamada dhacay kamid ah naadiga kubadda cagta ee Inter Milan ayaa la deeshay naadiga kubadda cagta Napoli waana kulankii ugu adkaa ee 7-aadkan dhacay waxaase labadaasi kooxood ay ku dhameysteen ciyaartooda gool la'aan bareejaa taasi uma yahayn gool wanaagsan naadiga Napoli oo horyaalka kula hardamaysay Juventus sidoo kalena Inter laftigeedu uma yahayn gool wanaagsan maadaama ay u ordaysay meesha lagu soo baxay Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda oo hadda kaalinta shanaad ee ka dhacday AC Milan ayaa ka adkaatay naadiga Genoa gool waxba ayayna kaga adkaatay goolka kaliya naadiga Milan dhalisay waxa u dhaliyay ciyaartoygooda Silva daqadii ugu dambeeyay ciyaarta Sassuolo iyo Spal oo wada dheelayna gool iyo gool ay ku kala baxeen Udinese waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Juventus Crotone iyo Sampdoria 4 gool naadiga Crotone ayaa ku awoodroonatay naadiga Lazio waxay la bareejo 2-2 la gashay naadiga Cagliari Bologna iyo Atalantana gool waxba naadiga kubadda cagta Bologna ayaa ku awoodroonatay Andrade Atalanta ayaa ku awoodroonatay oo Bologna ay afka ciid loo diray Fiorentina waxa ay gool waxba dirtay naadiga Benevento horyaalka naadiga kubadda cagta ee Juventus ayaa hogaaminaysa isla mar ahaantaasina iyadoo ciyaartay 27 kulan waxay ku hogaaminaysaa 1 dhibcood ay kaga sarreysa naadiga Napoli oo 7 dhibcood iska leh 28 kulan ay ciyaartay Napoli Tottenham aan raadiyay naadiga kubadda cagta ee Juventus waxay la dhintay naadiga Atalanta 14-ka bisha March waana kulanka markaasi baaqaya oo ah naadiga Roma ayaa 16 dhibcood iska leh Lazio 16 dhibcood iska leh afraada Interna waxay leedahay 12 dhibcood waana kaalinta shanaad AC Milan ayaa 6-da 7 dhibcood ay iska leedahay dalkaasi Spain naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa guuleheeda sii wadata kadib markii ay naadigaasi sabtidii ka adkaatay oo kulanka horyaalka dalkaasi kubadda cagta ee Spain ay la dheeshay naadiga Malaga 2 gool waxba ayay kaga adkaatay Suarez iyo wuxuu kala liyay 2 gool Philippe Coutinho Lionel Messi ayaa ka maqnaa kulankaasi guud ahaanba kadib markii uu u dhashay wiilkiisa 3-aad markaasina sidaas uu uga maqnaa Espanyol waxa ay 2 gool ka adkaatay naadiga Real Sociedad Atletico Madrid Celta Vigo 3 gool waxba naadiga Atletico Madrid ayaa ku dhamaatay Las Palmas waxa ay guuldaro 2 gool waxba kala kulantay naadiga Villarreal sidoo kale dhegeystayaal horyaalka waxaa hogaaminaya Barcelona 72 dhibcood ay iska leedahay Atletico Madrid 64 dhibcood ay iska leedahay Real Madrid 77 dhibcood ay iska leedahay Valencia 76 dhibcood ay iska leedahay inta ciyaaraha halkaas ay noqon
adii maxay yahay Jamaal Axmed Cismaani iyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha intaas aan ku dhaafno haatan afar xiyifiska iyo Cabdi Fataax yare hees ay ku dalluqeeyaan ee halku dhageedayahay Shimbir
جعل قوات دادو ترحوما مقالو قولي كما
yare waxa ay gunaanadu ahay diidacadeena duqnimo ashiif rahim aadan iyo aniga jamaal ahmed ismaan ayaa idacada idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo
Shabir Bashir.